Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, najprej vam želim blagoslovljene božične praznike. Lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru na praznik prvega mučenca svetega Štefana. V studiu Radija Ognjišče lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca, na Zoom povezavi pa profesorja Tomaža Simčiča iz Trsta. Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Poglejte, prebirati smo začeli že prejšnji konec meseca, konec novembra, papeževo okrožnico 7. poglavje Vsi smo bratje, v kateri govori o kulturi srečanja in prišli do zelo, zelo pomembne točke, to je točka odpuščanja. V prejšnjem mesecu smo malo poglobili, kaj sploh to pomeni, težko je na kratko seveda povedati, ampak vendarle je zelo pomemben vidik našega življenja, ki pa je tudi sporočilo današnjega godovnjaka. Saj se spomnimo, kako je rekel pred svojo smrtjo, kako je odpustil tistim, ki so ga kamenjali. Torej, za začetek, gospod Bahovec, mogoče kakšna misel samo o tem, kaj odpuščanje je, in papež tudi pravi tukaj, torej, ko odpuščamo, to ne pomeni, da pometemo pod preprogo to, kar se je zgodilo. Torej, kaj nam papež svetuje in kaj je v globini to odpuščanje?
Odpuščanje, vsaj kar se tiče krščanstva, je dobro vedno gledati glede na ljudi, ki so odpustili. In sveti Štefan je gotovo primer, ki ga bi vedno znova mogli prebirati. Krivica se mu zgodila, vendar ni zahteval neke povračilne ukrepe, ampak je prosil, ne prišteva jim tega greha. To je posebna lastnost odpuščanja na krščanski način. Torej, da res vidimo preko, da smo ljudje kot ljudje povezani. In odpuščanje seveda ne zanika resnice. In si ne neha prizadevati, da bi se ustavili zlo. Torej, odpuščanje je kompleksen proces. Na nek način je treba kaznovati tistega, ki dela zlo. Tega odpuščanje ne zanika, ampak je ena stvar zadej še globja in ta globina izhaja seveda iz evangelija in iz tradicije stoletij, mučencev, pričevalcev in mnogih drugih, ki so se prizadevali za pravičnost sveta, da tistega, ki je delal krivico, nekako skušamo nazaj vključiti v družbo in mu omogočiti, da gre skozi en proces, ne. In to osebno dostojanstvo človeka nikoli ne more biti ukinjeno. V tem smislu je potem smiselno se spomniti na tistih dogodkov v življenju sveta, lastnega naroda in sveta in tudi cerkva po svetu, ko je bilo dostojanstvo najbolj onemogočeno. Ne? Zakaj? Ker ko so največje krivice, takrat se kaže tudi največje upanje.
Papež pa pravi, da odpuščanja ne moremo od nikogar zahtevati. Gre za osebno dejanje. Vidimo, da je res, če se ne zgodi to v srcu, potem nekakor to tudi nima smisla. Katere zgodovinske primere tukaj papež navede?
Ja, bi se vrnil k tem vašim besedam in papežem vidim, gre za osebno dejanje. Poglejte, osebno dejanje se vedno zgodi v odnosu z drugimi, ker človek je kot oseba biti odnosa in odpuščanje je vedno tudi stvar skupnosti v tem smislu, ne, da človek zaživi v okolju, v katerem je eno kulturo odpuščanja. Ne nazadnje je pa to vedno osebno dejanje. Ko gremo pa pogledati, kaj papež posebej izpostavi, sta pa dve stvari, ki mislim, da je prav, da jo nikoli ne izbrišemo iz spomina. Tudi zato, kot je en mislec Santayana zapisal in to je v Auschwitzu lepo pokazan, ne? Tisti, ki si ne spominjajo tega, kar se je zgodilo, bodo šli še enkrat skozi. In ena izpred stvari je Shoah. Ne? Shoah ni samo vprašanje tega, da so bili pobiti milijoni judov in mnogi drugi, tudi Slovenci, Slovani in tako naprej. Ampak hudo je to, če bi pozabil, kaj je privedlo k Shoahu. Torej ideologija, lažna ideologija, ki podpihuje sovraštvo do nekoga drugega. To je zadej. Nikoli ne pozabiti tega, da ideologije so vir sovraštva, ki so privedle do te strašne stvari. Ne. Tudi že prej, ne, se imamo tudi ideologijo, ki je privedlo nasilja nad Armenci. Ne? Prvi verjetno moderni genocid ali pa ideologija, ki je Evropejce, belgijske kolonizatorje v Kongu privedla do strašnih stvari. Ne? Torej, ideologija je prva stvar, ki je prav, da se zavemo, da je lahko izjemno problematična. Zakaj? Ker vodi en tok ki je prevedel do ene najbolj strašnih stvari. In druga stvar je zanimivo, papež postavi pod vprašaj, tako med vrsticam, ne, kot fizik, znanost. Ne znanost kot tako, ampak uporabo znanosti, da nikoli ne bi pozabil Hirošime in Nagasakija. Torej, da nikoli ne bi pozabil tega, da nekaj, kar je znanstveno odkritje, lahko človeštvo uporabi za strašno zlo. Ampak ne gre samo za uporabo, gre za to, da ohranimo spomin na tiste, ki so trpeli, tiste, ki so ostali živi in pomagali in seveda na mrtve. Ne. Ta spomin na to, da se je to zgodilo v človeštvu, zakaj? Ker ta spomin bi nam mogoče lahko pomagal, da tega ne bi nikoli več storil. Potem so pa seveda še mnogi drugi primeri iz zgodovine, kot so preganjanje celih skupin in narodov, iztrebljanje celo narodov, trgovanje, sužnji in podobne zgodovinske dogodke. Zgodovino bi moral pisati drugače. Torej, pouk zgodovine bi moral vključevati spomin na te dogodke, ampak ne kot nekaj, ki bi bilo zagrenjenost, kot nekaj, ki bi nam omogočil, da bi drugače videl prihodnost.
Ja, gospod Simčič, papež pravi torej, da brez spomina ne moremo naprej, kot smo slišali sedaj. Torej, čeprav bi nekateri radi na vse to pozabili, ker so bile res grozote v zgodovini. Kaj pa to pomeni za našo slovensko družbo?
Ja, tukaj je kot da bi papež govoril izrecno nam, Slovencem. Ne? Trditev, ki jo slišimo večkrat v slovenski javnosti, češ zgodovino prepustimo zgodovinarjem, ne? Označuje papež pravzaprav za skušnjavo. Ker pravi, brez spomina ne moramo naprej. In to je iz več razlogov. Ne? Najprej, ker krepimo s tem, da se spominjamo na grozo preteklosti, krepimo našo zavest, ohranimo spomin na žrtve in spodbudimo tiste, ki so bili že zmožni se odločiti za odpuščanje. In tukaj bi rad omenil, da se z vprašanjem zgodovinskega spomina ukvarjamo tudi na slovensko-italijanski meji, kjer imajo nacionalni boj za sabo večstoletno tudi dramatično zgodovino. Tukaj bi omenil, da smo leta 2000, ne, ko smo imeli pastoralne dneve v svetem letu, da se je utrdilo spoznanje, da trenutno, vsaj za zdaj, različnih spominov ne moremo še spraviti, jih pa lahko prečistimo. In tedani škof, zdaj že pokojni Eugen Ravignani, je veliko razmišljal o tem in je napisal nekaj zelo pomenljivih stvari. Ne. Recimo, očiščene spomine je napisal, ne pomeni pozabe tragične in boleče preteklosti. Nasprotno zahteva njeno obuditev v spomin. Očistiti spomin pomeni širokogrudno spoznati, da smo zaradi tistih dogodkov trpeli vsi. Pomeni, da v pravici najdemo resnico in da se v ljubezni uredi sožitje. Se pravi, da vabilo k očiščenju spomina zadeva vse, bodi si zatirane kot zatiravce. Zakaj tudi zatirane? Zdaj, ne glede na to, da, kot vemo, med nami, ne glede na to, če zdaj Slovenci in Italijani, Slovenci sami med sabo, niso glasi o tem, kdo je zatiranec in kdo pa zatiralec, ne? Kdo pa žrtev. Ampak pomembno je, da vsak najprej prečisti sebe, ker prečiščenemu očesu se stvarnost potem prikaže v nekoliko drugačni luči. To je razlog, ne? Zakaj je očiščene zadeva vse.
Pa bi mogoče lahko malo bolj natančno pojasnili, kaj pomeni, da odpuščanje ne pomeni pozabe, torej da vključuje ta spomin, pa vendarle ga preseže na nek način.
Ja, zdaj, tukaj bi spet rad ponazoril odgovor na to vprašanje z enim primerom iz preteklosti in spet z gledom iz življenja Božjega služabnika Jakoba Ukmarja, tržaškega duhovnika, kandidata za blaženega, ki bil avgusta leta 1947 v Lanišču, Hrvaški Istri, kamor je šel birmovat kot škof pooblaščenec, tam ga je nahujskana množica skoraj do smrti pretepla, ne, in njegovega spremljevalca, Mira Bulešiča, sedaj blaženega, pa umorila. Po vrniti iz Istre je Ukmar večkrat javno ponovil, da nasilnežem za udarce, ki jih je od njih utrpel, odpušča. Ampak to ne pomeni, da je prestano zlo pozabil. Nasprotno, njegova izrecna želja je bila, naj ga pokopljajo v okrvavljenem talarju, ki ga je imel tistega tragičnega 24. avgusta 1947. Ampak ne samo to. Poslušajte, kaj je Ukmar točno 8 let po teh dogodkih napisal v odgovor sobratu duhovniku, ki mu je očital, da je predaval skupini filokomunističnih akademikov. Citiram, najprej v latinščini, bil znan latinist, ne, Ukmar. Decetero nemo mihti molestusum ego enim stigmata a komunistis accepta in corpore meo porto. Se pravi, Najme, nihče ne oporeka tega. Ne. Jaz imam namreč znamenja, ki so mi prizadeli komunisti, jih nosim v svojem telesu. Prav danes je 8 let od tega, kar sem več kot 20 ur ležal nezavesten v mlaki krvi. Zdaj nadaljuje, ampak vsak dan molim za tiste ubijalce in če bi mogel, bi šel rad k njim predavati in bi prisedel k mizi z njimi.
Ja, in torej, kaj se zgodi s tistim, ki odpusti? Mislim, da je ta primer že kar jasno pokazal.
Ja, bom kar nadaljeval z Ukmarjem. Glejte, še prej kot mlad duhovnik, leta 1906 je bil poslan upravljati župnijo v Ricmanjah. Ne, to je vas v Tržaški okolici, kjer je več let takrat bil cerkveni spor, proti cerkveni upor zaradi bogoslužja, slovanskega bogoslužja, ki so zahtevali in zaradi župnije in tako naprej. In ljudje so cerkev na vse mogoče načine bojkotirali, niso hodili v cerkev, so cerkvene pogrebe in poroke kar nadomestili s civilnimi, v župnišče metali kamne, razbijali, otroke so spodbujali, da so nagajali in tako naprej. In v teh razmerah se mladi Ukmar useli v župnišče, ki ga najde razsutega, pohištvo polomljeno, okna razbita. Ampak poslušajte, kako se v veži župnišča odvija pogovor med vaško deputacijo in mladim župnim upraviteljem. Berem iz Ukmarjevega dnevnika. Vaški načelnik, obžalujemo, da morate bivati v takem hlevu, da je vse tako zapuščeno, tega je kriv škof. Jakob Ukmar odgovori, s svojim stanovanjem sem popolnoma zadovoljen, moj zveličar gotovo ni imel tako dobrega. Spet vaški načelnik, sklical sem sinoči ljudi skupaj in vsi smo enoglasno sklenili in trikrat zavpili, da vas ne pripoznamo za prav nič. Ukmar, jaz bom tu v Ricmani vse iz ljubezni do Boga storil in pretrpel, za vas bom rad molil, ker vas imam vse zelo rad. In kaj pravi papež? Točno to. Tisti, ki odpuščajo, se odpovedo temu, da bi jim gospodovala uničujoča sila, ki jih je prizadela, prebijejo začaran krok, ustavijo napredovanje uničevalne sile. Na izzivanje tudi Ukmar ne odgovori z umikom, ne reče, no, če je tako, potem pa grem domov. Ne, ostane na svojem, ampak ostaje z ljubeznijo. S tem preseka začarani krok nasilja in sovraštva.
Ja, res močan primer, ampak vendarle, ko govorimo o odpuščanju, se ne moremo izogniti tudi besedi kazni, ker vendarle za določena dejanja v družbi pa je kazen potrebna. Doktor Bahovec, tudi papež se zavzame za pravico do primernega kaznovanja. Zakaj je to pomembno?
Kaznovanje nekoga, ki stori krivico, je nujno. Zakaj? Da se v družbi ne pozabi to, da taka dejanja so neprimerna. Ne? Po drugi strani, mora pa kaznovanje imeti neko sorazmernost. Ne? Zakaj sorazmernost? Da omogoči temu človeku, da naredi nekaj, da bi povrnil krivico, nekaj, da bi se vključil v družbo ali da bi tudi osebno se morda spremenil in začel drugače živeti. Poglejte, kaznovanje, ki v zgodovini ga poznamo, je šlo pogosto prek vseh sorazmeri. Ne? In tudi zato se včasih zdi, da naivnost do kaznovanja, vsako odpuščanje je naivnost do kaznovanja, pa ni tako. Ne? Odpuščanje zahteva, da se stvar primerno kaznuje, ampak ne tako, da se človeka izloči. Zdaj, ena stvar je pa zelo pomembna pri tem. Ne? Kaznovanje ne sme ali ni dobro, da izhaja iz neke argumentov jeze, argumentov maščevanja, ker to ustvarja, kot je bilo že rečeno, ta začaran krog. Ne? Tisto, kar je osnova za primerno kaznovanje, je ljubezen do pravice same, spoštovanje do žrtev in preprečevanje novih zločinov, pravi papež. Zakaj? Da bi zaščitili skupno dobro. Torej, temelj ne sme biti neka povračilo, ampak zaščita skupnega dobra neke družbe.
Potem je tudi pogled na kazen povsem drugačen, torej ni več toliko iz kaznovanja maščevalnosti, ampak res za skupno dobro.
Ja, tukaj se poveže to, kar smo že v začetku tega poglavja poznali, resnica, pravičnost in usmiljanje. Kaznovanje, ki je v tem kontekstu, ni povračilo, ampak je priznanje, da je bo narobe in povabilo k novi drugačni poti v družbi.
No, ob koncu tega sedmega poglavja v krožnico Vsi smo bratje, pa se papež osredotoči še na dve navidezni rešitvi sporov ali pa recimo stvari, ki niso bile v redu iz preteklosti. Gre za vojno in smrtno kazen. Profesor Tomaž Simčič, poglejmo najprej na vojno. Je kdaj opravičljiva? Kaj pravi katekizem katoliške cerkve?
Ja, katoliška moralna teologija je zlasti s svetim Avguštinom in potem svetim Tomažem Akvincem izoblikovala nauko tako imenovani pravični vojni. Ne? Ta nauk ni bil postavljen pod vprašaj, recimo pomislimo tudi velik ruski filozof Vladimir Solovjov je temu vprašanju posvetil enega od prvega od treh filozofskih dialogov, ki so uvod v njegovega znanega Antikrista. Tudi katekizem iz leta 92 še vedno dopušča, čeprav le v skrajni sili in pod določenimi zelo strogimi pogoji, da je poseg po rožju lahko tudi utemeljen in opravičljiv. In seveda, vprašanje ni enostavno in ga ni mogoče rešiti z enim takim naivnim pacifizmom, ne? Ker recimo, mar bi bilo torej tudi, ne vem, vojskovanje proti Hitlerjevi Nemčiji potem neopravičeno ali kaj. Ampak spominjam se pa, kako odločno je papež Janez Pavel II. Leta 1990 nastopil proti nastopu Zveze NATO v prvi zalivski vojni, ne? Ko je z balkona svetega Petra ne vojna, ne vojna. Ne? To se še spominjam dobro. Po drugi strani se spominjam tudi, kako je bilo 9 let kasneje o posegu vojske Zveze NATO za rešitev kosovske krize. Ne? Takrat je bilo stališče Vatikanskega državnega tajništva pravzaprav nekoliko manj enoznačno. Ko bi rekel, da bodi si načelno kot v praksi, se vprašanje zdi vse prej kot enostavno in bi izgledalo, kako da je odvisno od različnih razmer.
Je pa res, da sedaj tudi orožje dobiva neslutene razsežnosti, če pogledamo samo na jedrsko orožje. Papež o tem večkrat govori tudi v pogovoru z novinarji, ko se je vračal z raznih potovanj, odgovarjal na to vprašanje. Kaj pravi, kako gleda na to jedrsko orožje papež?
Ja, se prav zaradi tega se stališče papeža Frančiska v okrožnici Vsi bratje zdi manj prožno in to zaprav zapira vrata možnosti sklicevanja na pravično vojno. Zakaj je zdaj to? Ja, seveda, če ocenjujemo papeževo stališče, moramo upoštevati, da so se razmere od časov, ko se je izoblikovalo nauko pravični vojni, do danes se je bistveno spremenile. Ne? Če vojskovanje v starem in srednjem veku, marsikdaj se sploh ni dotaknilo civilistov. Ne? To je bila stvar plemičev in poklicnih vojakov. Ampak od Napoleona dalje pa je drugače, seveda. Ne? Milijoni civilnih žrtev, zdaj, vzemimo obe svetovni vojni, korejska, vietnamska, afganistančka, čečenska in vse do jugoslovanskih vojn, žrtev Vukovarju, Srebrenic in tako naprej. Papež zdaj na podlagi vseh teh izkušenj pravi, ne moramo več govoriti o vojni kot o rešitvi. Ne? Saj bo tveganje verjetno vedno odtehtalo domnevno korist, ki jo pripisujejo. In tako, da v teh razmerah je težko podpreti razumne utemeljitve, ki so dozoreli v prejšnjih stoletjih. In zato zaključuje nikoli več vojne.
Večkrat pa tudi papež poudari, da že živimo tretjo svetovno vojno po kosih. Kaj te vojne pustijo za seboj?
Ja, papež tu opozori na še en dejavnik, ki je značilen za današnji čas in ga v tej obliki človeštvo doslej ni živelo, namreč na globalizacijo. Ne? Zdaj, z današnjimi komunikacijskimi prevoznimi sredstvi globalizacija pomeni, da kar se zgodi na enem koncu sveta, ima neizogibno posledice tudi na drugem. Ne? 10 000 km oddaljena vojna, pomislimo recimo na možnost, da bi Severna Koreja spustila atomsko bombo na južno. Ne? Ja, je daleč, ampak v hipu bi to imelo posledice za ves svet. Ne? In poglejmo, kaj se res dogaja. Ne? Posledice vojn v Afganistanu, Siriji, dejansko čutimo tudi mi. Pomislimo na trume priseljencev, ki se pomikajo po Balkanskem polotoku proti severu. Tako da danes pravzaprav nobene vojne ne moramo več označiti za krajevno vojno. Zato papež govori o tretji svetovni vojni po kosih. Ne? In po vsaki vojni nadaljuje svet slabši kot pred njo. Konkretno ima tukaj navaja vprašanje pomorjenih civilistov, begunce, pohabljene otroke in v morebitnem slučaju uporabe jedrskega orožja tudi na grozne okoljske posledice. Ne? Tako da težko, pravi papež, je danes govoriti o pravični vojni.
Kje pa potem papež vidi rešitve?
Smo spet tam, v dialogu. Pravi, dialogu ni alternative. In če se pogovarjamo, zaupanje raste, če se ne pogovarjamo, zaupanja ni in torej odpremo vrata nasilju v vojni. Če raste zaupanje, pravi, smo zmožni se odzivati usklajeno, smo zmožni gledati na skupno dobro. Skupno dobro je od papeža Leona 13. naprej, bi rekel, srce krščanskega socialnega nauka, ne, ne na parcialne interese, ampak na skupno dobro. In če bomo tega zmožni, pravi papež, ta beseda je morda, se zdi morda utopična, kar pa ne pomeni, da ni resnična, bomo na podlagi zaupanja, ki ga bomo dosegli z dialogom, denar, ki ga sedaj namenjamo oboroževanju, uporabili za odpravo lakote in revščine. Ne? Utopija, morda je res utopija, ampak vsak, ki dobro v srcu misli, kako bi rekli, mora papežu dati v tem prav.
Gospod Bahovec.
Glede vojne bi rad eno stvar dal. Poglejte, papež večkrat postavi to vodilno misel, da je edinost nad konfliktom. Ne? Ne, da so konflikti odpravljeni, ampak da tisto, kar je, je edinost, ker vodi družbo naprej. In v tem smislu je sveda vojna izbira konflikta, ne edinosti. Zato vojne ne morajo voditi k temu, da bi družbe, ki so med seboj povezane, kot je bilo zdaj odlično rečen, lahko napredvale v en mir, ki bi bil na trajni ali pa dolgotrajni način.
No, potem pa je ob sklepu res tega sedmega poglavja še ena od rešitev, ki so jo družbe dolgo časa uveljavljale, v nekaterih državah je še vedno uveljavljena, pri nas ni. Je to, to je smrtna kazen. Cerkev si prizadeva za njeno odpravo. Zakaj, dr. Bahovec?
Smrtna kazen pomeni, da ima nekdo dovoljenje, da ustavi življenje drugega. Torej, to je zadnja možnost, ki jo imamo. Ne? Smrtna kazen je v bistvu na nek način v sklopu tega, kar je v vojni, obit druzga, kar je v boji in tako naprej. Seveda iz razlogov, ki so povsem drugačni. Ampak tukaj je zanimivo, ne? Da je cerkev skozi dolgo zgodovino do smrtne kazni imela tako in drugačen odnos, ampak je že Janez, sveti Janez Pavel II. Etično pokazal na podlagi etičnega nauka, da je smrtna kazen nesprejemljivo dejanje, da gre zade za nekaj, da si ljudje vzajmo oblast nad življenjem drugim, ker ni evangelsko. Ne? Drugo pa je to, da je treba najti primerno sorazmerno kaznovanje. Torej ne odprava kaznovanja, ampak odprava te oblike. Torej ohraniti pravico in dolžnost žrtve in iskati sorazmerje. Ne pomeni se boriti za smrtno kazen nekoga, ki je ubil, ampak omogočiti eno drugo rešitev. Ne? In potem seveda se papež sklicuje na mnoge zgodovinske dogodke, ki so že skozi zgodovino pokazali. Recimo, začeli smo s Štefanom, bi tukaj res rad spomnil najprej, mučenec nikoli v zgodovini ni mučenec bil tisti, ki je zahteval maščevanje. Kaj še le smrtne kazne?
Ja, mogoče nekaj ste omenili, ampak kakšen je bil pogled cerkve na smrtno kazen skozi zgodovino?
Papež se sklicuje dejansko na tri pomembne ljudi v zgodovini. Lactanici, paste, to je 4. stoletje, je napisal odličen spis, kjer je bil proti temu, da bi ubijali. In vemo, da so takrat mnogi ubijali, ravno čas je bil, ko je bilo dovoljenje živeti krščanstvo, prej bilo prepovedano. Papež Nikolaj I. 15. stoletje. Podobno, ne? Treba se prizadevati, da rešujemo ljudi, ki so pod smrtno obsodbo, torej smrtno kazen tisti, ki so bili krivično obsojeni in tudi tisti, ki niso bili krivično obsojeni, ki imajo neko, kako bi rekel, nek razlog, da jih je sodišče kaznovali. Za vse se moramo reševati. Najmočnejše se pa seveda sklicuje na Avguština, ki je glede smrtne kazni in je šlo vprašanje, veste, zelo resno, če so ubijali duhovnike, ne? To je zelo resno vprašanje, ne? Se zauzel za to, da se jim dolg na nek način do neke mere odpusti, v kakšnem smislu. On se ni prizadeval, da ne bili kaznovani. Prva stvar torej ni odprava kazni, ampak da bi kazen bila taka, da bi omogočala na nek način naprej tem ljudem življenje in jim omogočila pot, jih povabila k spreobrnjenju. Zato je bil tudi proti telesnim pohabam. Ne? Primerno se ukrepa v smeri s tem, ali omogoča človeku, bi človek rekel, da naredi en proces spreobrnjenja. Ne? Torej, če uvedemo smrtno kazen za nekatere stvari in vemo, za katere stvari še vedno velja, ne? pomeni, da pozabimo človeškost, pravi Avguštin. Torej, gre za vprašanje človeškosti. Ne? Zato je cerkev se vedno prizadevala, s tem papežem pa toliko bolj, zato da se smrtna kazen odpravi.
Torej, kako pa je danes in katere razloge papež navede proti smrtni kazni?
Prva stvar, ki bi tukaj rad dal, je, pogledajte, potrebna je sorazmernost, ne? In potrebna je neke vrste pravičnost. Ne? Smrtno kazen pogosto ljudje, tudi sodniki, izvajajo zaradi maščevanja. Torej, odpoved maščevanju. Druga stvar, ki je, smrtno kazen tudi v množnih oblikah, tudi v Sloveniji smo imeli te primere in jih poznamo drugje, se pogosto izvaja kot posledico nekega prenosa, da bi ustvarili sovražnika in da bi s tem zmagali. Torej, zadaj je ena, ko ne prav, negativna sila v človeštvu, da bi s tem, da nekoga ubiješ, pridobil zase. Tretja stvar je pa, se mi zdi res pomembno, da se vedno znova spomnimo, s tem, ko maščevanje dobi svoj izraz v smrtni kazni, tudi žrtev ne pridobi veliko. Ne. To ne izbriše bolečine. Kdaj dobi kazen neko primerno obliko? Ko tudi tisti, ki je doživel, nekako se čuti ob tem spravljene. Eno vabilo k temu, kar je evangeljski svet, ki je sicer zelo zahteven, ne? Ampak odpuščanje omogoča notranji mir, zato je evangeljski svet odpusti tudi tistim, ki ne prosijo za odpuščanje ali ne morajo prositi tisto, kar pomeni novo življenje. Torej, boj za pravičnost, boj za to, da se odpravi smrtna kazen, ki je del tega, pomeni čist preprost tudi, da človek goji kulturo notranjega miru, ene sprave, da ga krivica ne žre, bi človek rekel po domače, in postane neke vrste zagrenjen. Ne? Nekdo, ki je v Ruandi doživel smrt, ena takrat je bila dekle, je zgubila brata, ljubenega brata, očeta, mamo, sorodnike, je tako napisala, dokler nisem odpustila, je granil mene. In je mnoge ljudi navdihljena s tem, da odpuščanje ne zahteva smrtno kazen, kaznovati je treba, ampak odpuščanje pomeni, da tudi lastno življenje postane drugačno.
Ja, torej velik nauk odpuščanja nam dajejo ti veliki ljudje, ki so to uspeli narediti. Ob sklepu današnje oddaje na praznik prvega mučenca svetega Štefana pa se oziramo že naprej na svetovni dan miru, 1. januar, pa bi vaju ob sklepu prosila za kakšno misel ob tem prazniku, kako vidva vidita mir danes, kaj lahko mi sami storimo osebno in pa naše družbe, država, da bi si prizadevali za globli mir v današnjem svetu. Gospod Simčič.
Ja, to bi rekel. Mislim, da nas socialni nauk cirkve, vključno s to okrožnico, vsi bratje papeža Frančiška sili v to, da razmišljamo v tem smislu, da se nihče od nas ne reši sam, ne? Rešimo se, dobro, sicer tudi sami, ampak rešimo se kot skupnost. In to je posebno lepo prihaja do izraza v teh razmerah epidemije, pandemije, v katerih živimo. In me je zelo nagovorilo, kar je rekel, pred nekaj dnevi sem bral predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Bassetti, ko je rekel, ja, seveda si prizadevamo za svobodo vseh, za blagostanje, ampak bodimo pa tudi odgovorni drug za drugega. Torej, živimo tako, da bomo odgovorni drug za drugega in odgovorni tudi do skupnosti.
Hvala lepa še, gospod Bahovec.
Prva stvar, glede miru, bi pozval vse, da se dajmo prizadevati in pomaga drug drugemu za notranji mir. Ampak notranji mir ni sam stvar posamezne osebe. Notranji mir je stvar skupnosti. Ker notranji mir pomeni, da si vesel, ko se v skupnosti živi. Druga stvar je, tudi papež, zanimivo, v tem odlomku, ki smo danes brali, v eni točki izrecno prosi, da bi duh, da bi gospod odprl srca, da bi lahko to živeli. Torej, molimo za to, da bi lahko sami in tudi drugi se premaknili v to kulturo miru. Tretja stvar pa bi izpostavil besedo kultura miru, ker papež pogosto govori o kulturi, kulturi srečanja, kulturi dialoga. Kaj to pomeni? To ne pomeni samo eno dejanje, ampak to pomeni, da postane način življenja in način življenja, ki ga deli z drugimi, torej ki je nekaj skupnega, kar kultura je. Torej, da bi razvijali kulturo miru, ker na pravičnost, resnica in usmiljenje svoje mesto in kjer odpuščanje zmaga nad maščevanjem in kjer je res edinost nad konfliktom in spravljena različnost tista pot, kateri se bi zanimali. Kot je profesor Simčič rekel za vprašanje Italije, ker mislim, da glede miru v Sloveniji se moramo srečati z vprašanjem neraščiščeno, neprečiščene preteklosti. Res, morda še ni čas, da bi prišli do sprave spomina, ampak delati za mir pomen, da si prizadevamo za spravljeno različnost. Vsak v tistem okolju, kjer živi, s tistim, kar zmore.
Najlepša hvala obema za podeljene misli, gospod Tomaž Simčič, gospod Igor Bahovec. Želim vama blagoslovljene dneve, tudi sedaj v tej božični osmini in pa potem res lep vstop v novo leto 2022.
Hvala tudi vsem poslušalcem, želim lepe praznike, lepo dobro novo leto.
Ja, tudi z moje strani vsem blagoslovljene praznike in vse dobro za naprej.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo. Pripravila sem jo Marjana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si